إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحانه وتعالى insonni a'zolari bilan yaratilish holati go'yo bir mamlakatga o'xshagan qilib yaratdi. Shu mamlakatda bir hokim borki, ya'ni inson jasadining mamlakatida bir hokim borki, bu hokimga hamma a'zolar tong vaqtida yolboradi va uning o'nglangan durust holatda bo'lishligini talab qilishadi. Chunki bu inson jasadining mamlakati a'zolarining salohiyatda bo'lishligi shu inson jasadining mamlakatidagi hokimga bog'liq bo'lganligi uchun ko'p yolborishadi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu so'zimizga dalil bo'ladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Iza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan." تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إمام الترمذي özlerinin hadis toplamlarda keltirganlar. Odam farzandi, ya'ni inson tong ottirishligi bilan a'zolarning hammasi tilga yolborisha boshlaydi. Aytishadiki, bizi haqqimizda Allohdan qo'rqdim deyishadi. Ya'ni ey hokim, biz seni a'zoyingmiz. Bizi haqqimizda sen Allohdan qo'rqdim deyishadi. Biz sen bilan birgamiz. Sen nima bo'lsang, biz ham shunday bo'lamiz. Agar to'g'rilansang, to'g'rimiz. Agar egri bo'lsang, biz ham kun bo'yi egri bo'lamiz. Mana bu hadis sharif hammamizga ham bir jasadimizning o'nglanishligi haqida o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu jasad mamlakatidagi sokin bo'lmish tilni shunchalik muhim ekanligiga yo'llanma berdilarki, inson hayotda bajaradigan amallarning hammasini tutqichi shu deb baho berdilar. Muoz radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu narsaga dalolat qiladiki, Muoz radhiyallohu anhu aytadilarki, "Qultu ya Rasululloh, أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار." قال لقد سألت عن عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتم ديبلر معاذ بن جبل رضي الله عنه من الجنة كأولب كرديان و أتن جهنم أتدن أزاقلاشتردين عمل بلن من خبردار قلين ديدم. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda katta narsani so'radingiz dedilar. Ya'ni haqiqatda ham inson hayotining hammasini hassos mu'min o'zini jannatga olib kiradigan amal va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal haqida bosh qatiradi. Hayotning o'zi asl ma'nosi shu. Demak, katta narsani so'rading, deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarni ham ogohlantiryaptilar. Va innahu la yasirun ala man yassarahu Alloh taolo alayhi. Ammo Alloh oson qilgan odamga bu katta og'ir narsa emas. Alloh subhanahu va taolo oson qilgan odamga bu oson dedilar. Jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal birinchisi ta'budulloha la tushriku bihi shay'an va tuqimus solata va tu'tiz zakata va tasumu ramazona va tahujjul bayta. Islom asoslariga ishora qildilar. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan holatda Allohga ibodat qilasiz dedilar. Ya'ni tauhidni. Ibodat ya'ni shirkdan pok bo'lgan ibodat tauhid ma'nosidir. Namozni barpo qilasiz. Biz doim ogohlantiramiz, namozni o'qiysizligini demadilar. Namozni barpo qilasiz dedilar. Zakotni o'taysiz dedilar. Ramazonda roza tutasiz dedilar va Baytullohni haj qilasiz dedilar. Mana bu jannatga olib kiradigan amal va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal dedilar. Inson islom deganda juda bir sodda tushunmoqligimiz kerak. Lekin bu har bir amalni o'zini hayotida bo'layaptimi yo'qmi shu narsani bir diqqat bermoqligi kerak. Keyin aytdilarki, ala adulluka ala abwabil khayr. Demak, shu amallar bizni jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan bo'lar ekan, shu yaxshilik darvozalariga yo'llab qo'yaymi dedilar. Shu amallarni bajarishlikka kirishlik uchun darvozadan kirmoqligimiz kerak. Shuning darvozalariga yo'llab qo'yaymi dedilar. Darvozalari yaxshilik darvozalarini aytib berdilar. As-sawmu junna. Bu so'zlar bilan bilamizki, nafr roza ekan degani. Roza qalqon dedilar. Avvalda Ramazonda roza tutishlik farz ekanligini aytdilar. U jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amallardan. As-sawmu junna bu dalolat qiladiki, roza qalqon degan nafr rozalarga ishora. Va sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sadaqa xatoni yo'qotadi, xuddi suv o'tni o'chirib yo'qotgandek dedilar. Demak, suv albatta o'tni yagona bir suv yo'qotadi. Shuning uchun sadaqotdan murod ham bu yerda nafl sadaqotlar. Farz zakotni avvalgi hadisda bayon qildilar. Demak, nafl sadaqotlar xatoni yo'qolishligiga sabab bo'ladi. Yo'q sabab bo'lishida ham suv o'tni yo'qolishligiga sabab bo'lgandaqa sabab bo'ladi. Va salatu ar-rajuli min jawfil layli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalgi hadislarda namozni barpo qilishlik ekanligini aytdilar va keyin kishining kechqurundagi namozi dedilar. Nafl namozlarni umumiy aytmadilar. Nafl namozlarning savobga bu savoblik amal ekanligida shak shubha yo'q. Lekin kechqurundagi kishining namozi yaxshilik darvozasi dedilar. Demak, bir odam yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odam birinchi nafl roza va nafl sadaqot va kechqurundagi namoz, ko'proq mana tahajjud namozi, mana bu yaxshilik darvozasi deb bilmoqligimiz kerak. Vallohu a'lam, mana suratul Muzzammil nozil bo'lgan 3-chi o'rinda tartibi nuzulda oyatlarning nozil bo'lishligida suralarning nozil bo'lishda 3-chi martabada nozil bo'lgan. Suratul Muzzammilda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechaning yarmida yo yarmidan ozroq yo yarmidan ko'proq qismida bedor bo'lishlikka buyurdilar. Demak, yaxshilik darvozasi kishining kechqurundagi o'qigan namozi. Summa sala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shu oyatni avvalidan to ya'malun oyatigacha o'qidilar. Ya'ni bu oyatning mazmuni Alloh subhanahu va taolo yonlari o'rindiqlaridan kechqurunlarda Allohning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib turadigan kishilarni maqtayapti. Ya'ni kechqurun o'rnidan turadigan odamlar ko'p. Ba'zi odamlar kasb uchun, ba'zi odamlar boshqa maqsadlarda turadi. Lekin bular Allohning rahmatini umid qilib va azobidan qo'rqib turadi. Va shuning bilan birga Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsani infoq qilishlik ham shart qilinyapti. Chunki mana sadaqot yaxshilik darvozalari bilan birga bo'lishligi, kechqurunda bedor bo'lishlik bilan bir kishida nafil sadaqotlar, ya'ni topilgan bo'lsa, u odam yaxshilik darvozasining oldiga kelib shu yerdan kirib turganki. Keyin aytilarki, ala ukhbiruka bi ra'sil amri va amudihi va zirvati salamihi. Qultu bala ya Rasululloh. Qala ra'sul amri al-islam va umuduhu as-salah va zirvati salamihi al-jihad. Aytlar ki, shu ishning asosini bilan xabardor qilaymi dedilar. Ya'ni har bir narsaning ra'si bo'ladi. Insonning ham boshi bo'ladi. Boshi yo'q insonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Boshi yo'q hayvonni ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, shu ishning boshini aytib beraymi dedilar. Va uning amudi desagan bo'ladi. Ustunini aytib beraymi dedilar. Ustun ham asosiy narsa hisoblanadi. Bosh qism ham asosiy narsa hisoblanadi. Va zirvatu sanamihi. Bu ishni ya'ni o'rkach deb ko'rsak, o'rkachining eng yuqorisini aytib beraymi, eng oliysini dedilar. Bu ishning eng oliysini aytib beraymi dedilar. Ha deganlarda, demak, uch narsani ishora qildi. Ishning boshi va u ishning ustuni va ishning o'rkachini, ish tuya bo'lsa, uning o'rkachini oliy baland qismini aytib beraymi dedilar. Ha dedim. Shunda ishning boshi islom dedilar. Islom bo'lmagan narsa, agarchi odamlar har qancha yaxshilik deb kelishib olgan narsalarni qilsa-yu, islom topilmasa, boshi yo'q bir odamga o'xshagan bo'lib turaveradi. Shuning uchun islomda bo'lmagan odamni yer yuzini yaxshilik deb atalgan, yaxshilik demaymiz biz hech qachon. Yaxshilik deb atalgan narsalarni qilganligini e'tibori yo'q. Boshi ishning boshidan bexabar bo'lgan odamlar. Hatto odamlar odam emas, boshi yo'q bo'lgan inson, boshi yo'q bir haykalda ham ular kuladi odamlar. Islomni qilmasdan yaxshilik qilishlikka harakat qilayotgan odamning holi ham bir achinarli kulgili holatdadir. Ustuni namoz dedilar. Demak, shariat bir. Shariat ishining asosiy tutqich ustuni namozdir. Va uning shariat o'rkachining oliy qismi jihaddir. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida o'zining hamma imkoniyatini, moli va joni bilan jihad qilishlik bu o'rkachining oliy cho'qqisidir. Summa qala ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli. Buning milak, shuning kuchini aytib beraymi dedilar. Shu ishning hammasini vujudga keltiruvchi narsa bor dedilar. Qultu bala ya Rasululloh. Aytib bering dedim. Fa akhadha bi lisanihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak tillarini ushladilarda, keyin aytdilarki, kuffa alayka hada. Mana bu narsani kiygin dedilar. Tillarini ushlab turib, mana bu narsani kiygin dedilar. Qultu ya Rasululloh va inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Gapirgan so'zlarimiz bilan ham jazolanamizmi, hisob qilinamizmi deb so'radim. Faqala satilatka ummus va hal yakubun nasa fil nar ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim. Satilatka ummus, ya'ni arab tilida nodon kishiga hisob qilinadigan kalima, oning yo'qotib qo'ysin dedilar. Odamlarni jahannam o'tiga yuzi bilan uloqtiradigan tillarining hosilalardan boshqa narsa bo'lmaydi dedilar. Odamlarning jahannam o'tiga uloqtiradigan narsa tillarining hosilasi bo'ladi dedilar. Mana bu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hamma yaxshilikning tutqusini, vujudga kelishligining asosini aytib berdilar. Shuning uchun ham bizdagi eng katta musibat tilni saqlashlikni, bu ne'matidan mahrumligimiz, birodarlar. Va buning ne'matligini ham bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Estaizu billah va la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Alloh subhanahu va taolo g'iybatni eng yomon narsaga o'xshatdi. Bir-biringlarni ba'zilar ba'zilarni g'iybat qilmasin dedi. Sizlarning bittalaringlar birodarini o'lgan holatida go'shini yeyishlikni yaxshi ko'radimi? Ya'ni g'iybat qilishlikni, birovning obro'sini to'kishlikka harakat qilishlikni, o'lgan holatdagi birodarining, insonning go'shini yeyishlikka barobar qildi. Buni albatta inson yoqtirmaydi. Demak, yoqtirmagandan keyin Allohdan qo'rqsin, g'iybat qilishlikdan o'tgan g'iybatlariga tavba qilsin, chunki Alloh tavbani qabul qiluvchi va rahimdil zotdir. Ulamolardan bittalari tamsil qilib aytadilarki, sen sharobni ichmaganman deb da'vo qilasan. Mast qiluvchi ichimlikni ichmaganman. Mast qiluvchi ichimlikni ichgan majlisda o'tirmaganman. Mast qiluvchi ichimlikni tayyorlagan joyga kirmaganman. Mast qiluvchi ichimlikni tayyorlagan odamlarga yordam bermaganman. Hatto bu mast qiluvchi ichimlikning mast qilishlik holatini mutlaqo bilmayman deb da'vo qilasan. Lekin mo'min odamni g'iybat qilayotgan vaqtda uni go'shtini yeb qonini ichishlik bundan yomonroq emasmi? Deb shunday tamsil qiladilar. Lekin shunchalik qattiq bo'lishligiga qaramasdan mo'minlar jamoasida mana shu g'iybat, ya'ni tilni saqlashlik bu ne'mati yo'qdir, birodarlar. Ammo zamoni saodatda bu narsa nihoyatda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam rahbarliklarida hamma sahobalarning o'rtalarida islomning boshqa rukunlari mujassam bo'lganga o'xshagan tilning saqlashlik, xususan g'iybatdan o'zini tiyishlik nihoyat darajada bu ne'mat shoyi bo'lgandir. Ya'ni tillarni saqlashgandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'p yo'llanma berardilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni gapirsin, yo'inki yaxshi so'z topolmasa xomish bo'lsin. Bu hadis sharif bir chuqur bir dalolat qiladi. Demak, yaxshi so'zni gapirmayotgan odamning misoli yo'yonki odam qiyomat kuniga iymon keltirmagan odam nisbatidir. Nima uchun? U qiyomatda inson tili bilan hisob qilinishligini bilgandan keyin qiyomatga kim Allohga yo qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni so'zlasin, bo'lmasam xomush bo'lsin dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Men yabman li ma bayna lahyayhi va ma bayna rijlayhi" azman lahul janna. Kim ikki jag'ining o'rtasidagi narsani saqlashlikka kafil bo'lsa va hamda oyog'i o'rtasidagi narsani haromdan saqlashlikka kafil bo'lsa, men unga jannatga kafilman dedilar. Demak, insonning jinsiy a'zosi bilan haromda yurib qo'yishligining gunohi qanchalik qattiq bo'lsa, insonning tili bilan ham harom, ya'ni shariat man qilgan g'iybat, chaqinchilik, tuhmatda yurishlikning gunohini balki undan ham yuqoriga qo'yib avval zikr qildilar. Chunki inson jinsiy a'zosi bilan haromdan saqlanishligi mumkin, ammo tili bilan birodarlar, bundan saqlanadigan kishilar qalbi ochiq bo'lgan odamlardan saqlanadi. Balki buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam takror aytamiz o'zlarining hadisi muboraklarida muqaddam qilyapsizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib. Banda bir so'zni aytadi, bil kalima toyi vahdat, bil kalimatil vahida, bitta so'zni aytib qo'yadi, uni o'ylamasdan gapiradi. Ammo shu so'z, yonki banda shu so'z bilan jahannam o'tiga toyilib yiqiladiki, u jahannamning ichki tarafiga mashriq bilan mag'ribcha bo'lgan masofaga kirib ketadi. Mana bu bir so'z, faqat bitta so'z bilan shunday bo'lib qolishi mumkin deyapti. Misol qilib olganimizda, bir so'z bilan inson nahotki shunchalik bo'lib qolsa deb, bir so'z bilan insonning o'limiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bir so'z bilan bir mu'min odam qilayotgan bir yaxshi ishini yo'qotib tashlashligi mumkin. Bir so'z bilan mu'minlarning o'rtasini tamomiy fitnaga giriftor qilib tashlashligi mumkin. Mana bunday so'zlar birodarlar islomning zarariga, musulmon jamoaning zarariga bo'lgan so'zlar uning tamomiy hayotga yiqilgan amalini habata qilib jahannamning ichiga olib kirib ketadi. Buni aksa Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Avvalgi hadislar hammasi muttafaqun alayh. Bu hadis sharif Imom Buxoriy jami sahihlarda keltirganlar. Banda Allohning rizosiga taalluqli bir so'zni aytadida unga e'tibor bermaydi. O'zi unchalik e'tibor berib gapirgan so'z emas, lekin Allohning rizosiga taalluqli bo'lgan so'z bo'ladi. Mana bu narsa bilan Alloh subhanahu va taolo uni baland darajatlarga ko'taradi. Buning yana bunda avvalgi hadisimizga keyingi so'z dalolat qiladi. Allohning yozabiga taalluqli ba'zi so'zni gapiradiki, buni ham e'tiborga olmaydi, ammo bu so'z uni jahannamga uloqtiradi. Shuning uchun hayotdagi juda katta bir saodatlarga ba'zi kishilarning og'izlaridan chiqqan bir kalima so'z sabab bo'lib qolgan. Hayotdagi katta fitnalarning vujudga kelib qolishiga ba'zi kishilarning og'zidan chiqqan bir so'z, mana uzun va yaqin tarixda doim insonlar o'rtasidan shunday bir so'z sabab bo'ladi. Ha yaxshilikka, ha yomonlikka. Sufyon ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ba'zilar Sufyon ibn Abdullahni Abu Amr deyishadilar. Men aytdimki, deydilar, ya Rasululloh hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Men bir mahkam ishlaydigan bir so'zni ayting, shuni mahkam ishlab yuray. Ba'zi rivoyatlarda meni esimdan chiqib qoladi, shuning uchun qisqa bo'lsin, mahkam ishlab yuradigan so'zni ayting deganlarda, qul robbiyallohu summa istaqim. Rabbim Alloh dengda, keyin shu so'zda istiqomatda qoling dedilar. Demak, bitta so'zni aytdilar. Robbiyalloh deng. Alloh Rabbim dengda va shu so'zda istiqomatda qoling dedilar. Qultu ya Rasululloh, ma akhwatu ma takhafu alayya. Meni ustimda eng siz qo'rqadigan narsaning qo'rqinchliroqi nima deb so'radi. Meni qaysi amalimdan qo'rqasiz? Deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining tillarini ishlab aytgan ekanlarki, "Hada, mana bu narsa seni ustingda qo'rqadigan narsalarning eng qo'rqinchlisi shu" degan ekanlar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam gapning ko'pini Allohning zikriga taalluqli bo'lmagan ko'p gaplarni qalbning qorayishligiga, qattiqlashishligiga sabab qilib va Allohdan eng uzoq bo'lishlikka sabab deb bayon qildilar. La tuksirul kalama bighayri zikrillah. Fa inna kasratal kalami bighayri zikrillah ta'ala qaswatun lil qalb. Va inna ab'adan nasi minallohi al qalbul qasi. Imom at-Tirmiziy rivoyatlari. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohni zikriga dan boshqa so'zlarni ko'paytirmanglar dedilar. Chunki Allohni zikrisiz bo'lgan gapning ko'pi qalbning qorayib qattiqlashishiga sabab bo'ladi dedilar. Odamlarning Allohdan eng uzoqrog'i qalbi qorayigan va qattiqlashgan odam dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam najotning yo'lini 3 ta ko'rsatib, shundan bittasi tilni saqlashlik dedilar. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bunga dalolat qiladi. Men aytdimki, dedilar, qultu ya Rasululloh, man najot, najot qayerda dedim. Najot nima? Deganlarda shu 3 ta so'zni aytdilar. Hammamiz ham shunga eshitib amal qilmoqligimiz kerak. Najot nima deganlarda 3 ta so'z aytdilar. Tilingni mahkam ushla dedilar. Til birodarlar juda mahkam joyga o'rnagan. Tilni birinchi yanida eng qattiq agar orasiga kirib qolsa uzib tashlaydigan mustahkam tish bilan himoya qildirib qo'yilgan. Undan keyin lab bilan bekitilgan. Til nihoyat darajada harakati tez bo'lishligiga qaramasdan nihoyatda Alloh subhanahu va taolo insonga shunday nutq berganki, shunday Alloh subhanahu va taolo imkoniyat berganki, agar bu tishning orasiga qattiq bir tosh harakatlanib turgan vaqtda kirib qolsa ham mayda qilib tashlaydigan, toshni mayda qilib tashlaydigan tishni oldida nihoyat darajada tez harakatlanib turadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu qattiq bir to'siq bilan to'sib qo'ygan va undan keyin lab bilan to'silgan. Agar inson o'zini labini yumib olsa, har qanday kishilik odam ham uning labini ichidagi narsani olishlikka imkoniyat topa olmaydi. Shunday hujjatni barpo qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurar ekanlar. Bir gap kelib qolsa, oldin fikrlar ekanlarda, shu gap agar Alloh Rasulini rozi qiladigan so'z bo'lsa, ya'ni darajotlarni ko'taradigan so'z bo'lsa, shu toshni olib gapirar ekanlar. Va goho tillarini va kana yunab nibu lisanahu. Tillarini chaynab-chaynab tishlab qo'yar ekanlar. Inna hada avradani al-mawarid deb qo'yar ekanlar. Bu narsa meni ko'p yomon o'rinlarga olib keldi bo'lsin deb qo'yar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalarini ular hayotga tatbiq qilishganlar. Amsik alayka lisanak dedilar. Birinchi tilingizni tiying dedilar. Ikkinchi valiyasa akabaytuk. Uying seni sig'dirsin dedilar. Bu ham bir najotning haqiqiy bo'lib ham hozirgi vaqt birodarlar bizga mana bu uying seni sig'dirsin degan so'z najotning asosiy yo'llaridan bo'lib qoldi hozirgi vaqt. Ko'chaga chiqishligingiz bilan tiskib pujurga ro'baro bo'lasiz. Ko'p kishilarni uyi o'zini sig'dirmay qo'ygan. Chunki uyda rohat yo'q. Farzandlar chiqib turadi, yoki dovdirab keladi. Uyda rohat yo'q. Ota-onani hurmat qilmaydi. Shuning uchun u uy unga tanglashib qolgan. Uyiga dunyoning hamma tovuqni kataiga sig'adi-yu, uyga sig'maydi. Chunki uy jahannamning bir bo'lagiga aylanib qolgan. Alloh Rasulini zikri yo'q. Alloh Rasulini buyrug'i bo'lmaydi. U yerda fisq fujur, shariat rioya qilinmagan uylar odamlarning qarigan vaqtida sig'dirmay qo'yapti. Uy seni sig'dirsin deganda nima uchun uy odamni sig'diradi? Sa'idu billah. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ey Rabbimiz bizlarga ayollarimizdan juftlarimizdan ayollar o'zlarining juftlari Er kişilerinin özlerini göstere ve farzantlarımız neden közlerimiz kuvana diganını bergin. Yani mumun adamın közü nima bilan kuvanada? Özünü, ailesini, şeriatke muvaffak yürüsligini körüşlüğü bilan kuvanada. Ayol kişi özünün türmüş ortağını kendi bolişligi bilan kuvanada. Şeriatın buyruğunu raya kılıp yürgenliği türmüş ortağını körüp kuvanada. Farzandlari o'g'il qizlarining hammasini shariatga muvofiq yurishligini ko'rib quvonadi va uyda ko'zining quvonchi bo'lganligi uchun uy uni sig'diradi. Uying seni sig'dirsin degan so'z. Hozir ko'p kishilarning uyi sig'dirmay qo'ygan. Ular chunki ba'zi bir kishilar borki, faqat ular uyda shariatga muvofiq bo'lgan hayotdan quvonmasdan ular yoziladigan odamlar bari shariatga zid bo'lgan odamlar bilan yoziladi. Shuning uchun uying seni sig'dirsin degan so'z nihoyatda bir chuqur so'zdir birodarlar. Uy sig'dirgan vaqtda odamlar bunaqa istirohatlanadigan ko'p maydonlarga hojat tushmaydi. Hozirgi vaqtlarda ham istirohat qiladigan deb majoz bilan aytsa to'g'riroq bo'ladi. Odam istirohat qilmaydi yerda. Lekin istirohat qiladigan deb atalgan, nomi yozib qo'yilgan joylarda hammasida mu'min odam yozilmaydi, birodarlar. Chunki Allohga osiy bo'layotgan hayotni ko'rganda u hech qachon quvonmaydi, xursand bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning agar shu hadislaridagi shu so'z hayotda tatbiq bo'lganda odamlar uydan ko'ra istirohatlanadigan maydonni topish olmay qolgan bo'lardi. Vabki ala xati'atik, o'tgan xatolaringga yig'la dedilar. Najot shu dedilar. Uchta narsa o'tgan xatolarga yig'lashlik nihoyatda bir muhimdir, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mag'firat qildimikin degan tashvishda bo'lmoqligi kerak. Bu xatolar bilan bu tog' xatolar bilan Allohning huzuriga borib qolinsa, bu nihoyatda bir achinarli holat bo'ladi. Xatoga yig'lagan ko'z yoshi oqqan ko'zni o't tegmaydi, birodarlar. Ikkita ko'z Allohning o'ti unga tegmaydi. Bittasi aynun harasat fi sabilillah va aynun bakat min xoshiyatillah. Birinchi Allohning yo'lida qo'riqchilik qilib bedor bo'lgan ko'z va Allohning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib turib yig'lagan ko'zga o't tegmaydi. Demak, xatosiga yig'lagan odamning gunohi kechirilgan bo'ladi. Xatoga yig'lashlikni, xoli soatda yig'lashlikni mana bu hadis sharifda najot deb atayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da, Minoda, Yawmun Nahrda eng ulug' soatda insonga muyassar bo'lgan soatning eng ulug'ida shu so'zni aytib nasihat qildilar. Inna dima'akum va amwalakum va a'rodakum haromun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ala hal ballagtu. Sizlarning qoninglar, molinglar, obro'yinglar mu'min odamni qoni, moli va hamda obro'sini barobar qo'ydilar. Birovni qonini to'kishlik qancha gunoh bo'lsa, uning molini talon-taroj qilishlik ham shunchalik gunohdir, birodarlar. Va shu obro'sini to'kishlik ham shunchalik qattiq gunohdir. Bularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qonini to'kishlikni, molini talon-taroj qilishlikni, obro'siga putur yetkizib to'kishlikni harom dedilar. Va ogohlantirdilarki, xuddi shu shahrul haromda va baladul haromda shu ishlarni qilishlik ihromda turganda harom edi, xuddi shunga o'xshagan harom dedilar. Va ala hal ballagtu, yetkizdimmi Allohning hukmini deb qo'ydilar. Bu so'z nihoyatda muhimligidan shu hukmni yetkizdimmi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qiladilarki, Nabi sallallohu alayhi va sallamga hasbuka min safiyata kaza va kaza qala ba'd ar-ruwati ta'ni qasiratan
Sofiya binti Huyay radhiyallohu anhoni bo'yi pastayligini ishora qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Oyisha onamiz aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, laqad qulti kalimatan law muzijat bima il bahri lamazajathu. Bir so'z aytdingizki dedilar. Agar bu so'zni dengizni suvga aralashtirib yuborgan, aralashtirilganda aralashlikka yetadigan so'z aytildilar. Ya'ni bu so'zning badbo'yligi shu darajada bo'ldiki, shu so'zni agar dengizga tashlansa, badbo'ylik shu dengizni hammasini tutardi dedilar. G'iybatga o'zi mana shu so'z yetadi birodarlar. Agar shu so'z bilan biz ta'sirlanmasakamiz, boshqa biz so'z bilan ta'sirlanmaymiz. Demak, bo'yining pastayligi bor sifatidir. Bo'yi pastayligi bor edi. Shuni nihoyat darajada qattiq bir haqorat qilib ham aytganlari yo'q. Bo'yini pastayligi o'zi ko'ngilni sovushligiga shu yetadi degan so'zni aytdilar xolos. Mana shu so'zni aytdilarki, badbo'yliki shunchalik badbo'y so'zki, dengizga aralashtirsa yetadi dedilar. Anas radhiyallohu anhu'dan mana rivoyat qilingan hadis sharif borki, kishilarini bayon qilinganda lamma urija bi marartu bi qawmin lahum azfarun min nuhasin. Ba'zi rivoyatlarda Miroj o'nglarda bo'lgan. Meni Mirojga olib chiqilganda bir toifa odamlarning oldidan o'tdim dedilar. Lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Ularning misdan tirnoqlari bor edi. Yuzlari va ko'ksilarini tatalardi. Qultumman ha ulaiya Jibril. Ey Jibril, bular kimlar dedim. Shunda aytdilarki, ha ulai alladina ya'kuluna luhuman nas yaqa'una fi a'radihim. Bular odamlarning go'shtini yeb, obro'larini yeb, putur yetkizib, obro'larini to'kayotgan, to'kadigan kishilar. Hayotda shu ishlarni qilishganlar dedi. Dedilar Jibril alayhissalom. Demak, g'iybat qilgan kishilar, mu'min kishilarning obro'larini to'kkan kishilar, agar tavba qilib qolmasa, shu gunoh bilan oxiratga borib qolsa, tirnoqlari misdan bo'ladida, ular yuzlari va ko'kslarini tirnagan holatda azoblar, o'zlariga o'zi azob berib yashaydi. Shu yerda bir savol tug'iladiki, g'iybatning mumkin bo'lgan ruxsatlari ham bormi degan savol tug'iladi. G'iybat ba'zi o'rinlarda mumkin bo'ladigan o'rinlarni ulamolar hujjat bilan keltirishib quyidagilarni aytishganlar. Birinchi, bir odam zulmlangan bo'lsa, shu zulmini olishlik uchun mazlum bo'lsa, ya'ni zulm qilgan odamdan zulmini olishlik uchun quvvati bor bo'lgan kishiga borib, menga mana shu odam shu ishlarni qildi deb aytib, shu qilgan ishi to'g'risida unga ma'lumot berib, qisosini olsa ruxsat bo'ladi. Chunki zolimdan haqqini olishlikka yordam talab qilishlik uchun, qilgan zulmlarini aytishlik uchun albatta uni haqqidagi qilgan ishlarini aytishga majbur bo'ladi. U so'raydi. Qalonchin mana shu ishlar bilan menga zulm qildi deydi. Ikkinchi, munkar narsani o'zgartirishlikka yordam talab qilishlik maqsadida mumkin bo'ladi. Osiy bo'lgan odamni to'g'ri yo'lga qaytarishlik. Masalan, biror odam munkar ishni qilgan bo'lsa, shariatga zid ishni qilgan bo'lsa-yu, o'zini kuchi yetmasa, shuni qaytarishlikka kuchi yetadigan odamni oldiga borib, mana shu odam shu munkar ishni qilyapti deb aytsa bo'ladi bu narsa. Shuni tiyib qo'ying shu narsadan deb bo'lsa, maqsadi shu munkarni yo'qotishlik bo'lsa. Agar munkarni yo'qotishlik maqsadi bo'lmasa, u ham durust emas degan ekanlar. Fatvo so'rashlik maqsadida uchinchi. Masalan, bir fatvo beruvchi kishiga qolonchi menga zulm qildi, yo dadam zulm qildi, yoinki aka ukam zulm qildi, yoinki oilam zulm qildi, yo ayol kishi turmush o'rtog'im zulm qildi, mana shu ishlarni qildi. shu haqda men nima bilan qutulaman deb fatvo so'rashning maqsadida shuni g'iybatga taalluqli bo'lgan so'zlarni aytsa ruxsat deyishgan ekanlar. 4-chi musulmon kishilarni yomonligidan ogohlantirib qo'yishlik maqsadida. Bir odam masalan yomon odam, shariatga zid ishlari bor. Shuning uchun mana shu odamdan ehtiyot bo'lasiz deb shuni ogohlantirib musulmonlarni shuni zararidan himoya qilishlik maqsadida uni kamsitadigan so'zlarini, bor so'zlarini aytsa ruxsatdir. Undan tashqari mana roviylar bor, hadis ilmini bilgan kishilar bor. Hadis ilmida zihni past bo'lgan yo yolg'on gapirgan siz agar bironta hayotida yolg'on gapirib qo'ygan bo'lsa, shun bilan ularning hadislarini muhaddis ulamolar qabul qilishmaydi-da, u falonchi shu bitta yolg'oni bilan kazzob deb qo'yaveradi. Mana bu so'zlarga o'xshagan. Chunki bu shariatni himoya qilishlik uchun bu so'zlarni aytishlik zarurdir. Masalan, bir odam quda bo'lmoqchi bo'lsa, yoki biror bir tijorat ishida sharik bo'lmoqchi bo'lsa, yoki unga bir amonat qo'ymoqchi bo'lsa, yo un bilan biror oddiy ishlarda muomala qilmoqchi bo'lsa, shunda maslahat so'rasa bir kishidan, al-mustasharu mu'tamanah deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, maslahat so'ralgan odam omonatlidir, to'g'ri maslahat berish kerak bo'ladi. Shuning uchun shu maslahat so'ralganda quda bo'lish bu jiddiy narsa bo'lganligi uchun shu maslahatni shunday to'g'risini aytib, uni aybi bo'lsa aytib qo'yilgan ma'qul bo'ladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Fatima bintu Qays radhiyallohu anhu bir ayol kishi keldilarda aytadilarki ataytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qultu inna abul jahm va muaviyata khatabani. Abul jahm degan kishi bilan muaviya ikkovlari menga sovchi jo'natibdi ya Rasululloh dedilar ayol kishi so'rab. Shu qaysinisi ikkovini haqida menga ma'lumot bersiz dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Amma Muaviyatu fasulukun. La mala lahu, va amma Abul Jahl fala yad'u al-asa ala an'atihi." Muaviya dedilar, hech qanday qo'lida moli yo'q, kambag'al dedilar. Amonat aytib qo'ydilar. Abul Jahl bo'lsa, uni yelkasidan kalta tushmaydi dedilar. Ya'ni ayollarni ko'p uradigan dedilar. Yo bo'lmasam yelkasidan aso tushmaydi degani hech safardan bo'shamaydi deganlar. Ya'ni yelkasida aso bilan doim bir narsasini ilib yuraveradi deganlar. Bu ayol kishi o'ziga sovchi jo'natgan odam haqidagi ma'lumotni aytib berdilar. Mana bu narsani hujjat qilishadilar. Shu 4-chi sabablardan ba'zisi mana aytib o'tdik, hozirgi vaqtda birov bilan sharik bo'lishlik haqida yonki bir amonat qo'yishlik haqida hozir nihoyatda bir zarur bo'lib qolgan ko'p kishiga. Biror bir odamga amonat qo'ysam bo'ladimi desa, u falonchi va pistonchi va hokazo shularga xiyonat qilgan xoindir deb aytib qo'yishlik kerak bo'ladi. Yonki biror bir tijoriy ishda men sharik bo'lsam bo'ladimi desa, albatta uni hech qachon bo'lmaydi yo bo'ladi deb aytishlik, albatta bo'ladini aytishlikda hech qanday ixtilof yo'q. Lekin uning aybini so'raydi, nima sababdan bo'lmaydi, nima hujjatingiz bor degan vaqtda hujjatni aytishlikka albatta uning kamsitadigan so'z bilan bayon qiladi. Mana bu so'zlardan ruxsat berishgan ekanlar. Chunki bu mu'min odamni haqida bir la zarari va la zarar. Mu'min odamga zarar bo'lishligini mu'min odam ravo ko'rmasligi kerak. Beshinchisi fisqi bilan oshkor bo'lgan odam yo bid'ati bilan oshkor. Oshkor bid'atlarni qilib yurgan odam va fisq fujur bilan oshkor. Masalan aytaylik, mast qiluvchi ichimlikni ichib yurishligi bilan buni aytib ogohlantirib qo'yishlik. Yoki bid'at ishlarini qiladi. Mana shunday bid'atlarni qilib yuruvchi odam bun bilan ko'p yaqin bo'lmagin deydi. 6-chisi tanitish. Masalan bir kishi biror bir laqab bilan mashhur bo'lgan bo'lsa, shu laqabni aytmaguncha uni tanimaydi hech kim. Shunaqa soatda tanitish maqsadida shu laqabini aytsa ruxsat berishganlar. Lekin bu ham kamsitish maqsadida bo'lmasligi kerak. U o'zi bilan Allohning o'rtasida sir bo'lib qoladi. kamsitish uchun aytdimi yo boshqa maqsadlarni. Masalan, shunga o'xshagan holatlarni ham dalil keltiriladiki, masalan, biror aybini, zararini shundan saqlanishlik uchun gapirilgan misollarga oilaviy holatlarda bo'lishligi mumkin. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, holat Hindun imro'atu Abi Sufyan linnabiy sallallohu alayhi va sallam, inna Abu Sufyan rajulun sahihun va laysa yu'tini ma yakfini va baladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Qala khudhi ma yakfiki wa baladaki bil ma'ruf. Hadis muttafaqun alayh. Hind, ya'ni Abu Sufyanning ayoli Hind Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga kelib, Abu Sufyan, ya'ni turmush o'rtog'im juda bir baxil odam. Menga masalan o'zimga yu farzandimga kifoya qiladigan narsani doim berib turmaydi. Magar bilmagan holatda olsam, inekigim beradi. Shu berishligini ma'nosi ya'ni olsam bo'ladi. Boshqa iloji yo'q deganlarda o'zingga va farzandingga ma'rufan o'rtacha yetadigan narsani olaver dedilar, ruxsat berdilar. Shunda Abu Sufyonni kamsitib qo'ydi. Sen shu so'zlarni ruxsat deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitib turdilarmi shuni? Demak, bu narsani ruxsatligiga dalil bo'ladi deyishlar. Tildan biz bu g'ibatdan ham yomoni chaqimchilik. Bu haqda hammamiz ham mashhur hadisni bilamiz. Bu hadis muttafaqun alayhi hadisi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Marra bi qabrayni ikkita qabrni oldidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'tdilar. Innahuma yu'azzabani. Ikkovi azoblanyapti shu qabr deylar dedilar. Vama yu'azzabani fi kabirin. Gunohi kabira sabablik azoblanayotgani yo'q dedilar. Bala innahu kabir dedilar. Birdan vahiy keldi-da, mana hadisni sharhlarda shunday deyiladi. Gunohi kabira emas deb o'ylagan ekanlar chaqimchilikni va hamda bu bavildan ehtiyot bo'lmaslikni. Yo'q, gunohi kabira sabablik azoblanyapti dedilar keyin. Amma ahaduhuma ikkovining bittasi fakana yamshi bin namimati. Chaqimchilik bilan yurardi odamlarning o'rtasida dedilar. Va ammal axir fakana la yastatiru min bavlihi. Ikkinchisi o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Ya'ni hozirgi ajnabiy millatlarga o'xshagan o'zini bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Ya'ni liboslarga sachrashligi va hokazo badaniga sachrashligidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar. Bu hadis sharif bizga juda bir chuqur ma'noni eslatadi. Hozirgi vaqtda johil tabiblar paydo bo'lganligi xabari bizga masala so'ralyapti. O'zining bavlidan tabobatga foydalansa bo'ladimi degan savol berilyapti. Birodarlar, shunday ya'ni yahud tabiat bo'lgan, shunday musulmonlarning zarariga haris bo'lgan mana bunday johilgina emas bu. Bu sirf harom bo'lgan narsani iste'mol qilishlik darajasigacha behayollikka yetib borishligini hech kim kutmasdi inson. Chaqimchilikni yomonligini ham bilamiz. Ya'ni og'izni chaqimchilikdan ehtiyot qilmaslik inson o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaganga o'xshagandir deydi. Ajabmaski, chaqimchilikni odat qilib yurgan odam bavlidan ham ehtiyot qilmasdan iste'mol qilish darajasiga chiqib ketsa. Biz mana bu narsani tushunmoqligimiz kerak, birodarlar. Va chaqimchilik bilan bavlidan ehtiyot bo'lmaslik azobi qabrning boshlanishligidir, birodarlar. Va bu hadis sharif bir tarafdan shunga dalolat qilsa, ikkinchi tarafdan bu hadis muttafaqun alayh hadisdir, bu birodarlar. Azobi qabr haqida ba'zi bir noto'g'ri fikrda yurgan odamlarga ham bu zarbadir, birodarlar. Azobi qabrni hatto inkor qilishlik darajasiga chiqib qolgan toifalarga ham bu raddiyadir, birodarlar. Bu hadis muttafaqun alayhdir bu. Va yana biz o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki, bu hadis sharifdan inson chaqimchilik bilan birinchi hali qiyomatga bormasdan turib qabrda uning azobi boshlanadi. Bavlidan ehtiyot bo'lmagan odamlar fakana la yastatiru min bavlihi. Istitor satr, Ya'ni bu hali bu soch chachirashligi ham emas birodarlar. Yonki mingbavlihi shunga bog'lasak, chachirashi ma'nosini olsak bo'laveradi. Ya'ni bavlidan o'zini bekitmasdi. Mana bu odam azob-i qabrga boshlanishi birinchi shu amali azob-i qabrga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz mana bu hadis sharifdan biz bir taraflama bavldan ehtiyot bo'lishligimiz qanchalik zarur bo'lsa, chaqinchilikdan ham og'zimizni ehtiyot qilishligimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo darsimizni mana bu qabul qilsin. Bu yerda men ba'zi bir savollarga qiyomatning alomatlaridan bittasi ilm ko'tarilishligidir birodarlar. Hozirgi vaqtda ilmga harakat qilmay qolishlik bu juda bir qiyomatning alomatlaridandir. Va zuhurul jahl, jaholatning fosh bo'lishligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna Alloha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Alloh taolo ilmni bandalarda qalbidan shunday sug'urib olib qo'ymaydi. Ya'ni olimlar ettaman tursa ilmsiz bo'lib qolib, ilm qalbidan chiqib ketib, shunday bo'lib ilmni bu suratda olmaydi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ilmni ulamolarni vafot toptirishlik bilan oladi. Hatta idza lam yubqi aliman, bironta olimni Alloh subhanahu va taolo qo'ymagandan keyin ittahoda nasu ruusan juhalan. Odamlar o'zlariga johillarni peshvo qilib oladi. Bu hadis sharif johillarni o'zlariga peshvo qilib oladi deyapti. Demak, odamlar bir tarafdan aybdorki, o'ziga johil odamni peshvo qilib olishligi. Fasuilu, hozir unda uni aksi ham bo'lyapti birodarlar. Odamlar johillarni peshvo qilishlikdan ilgari johillar o'zi peshvo bo'lyapti. Ba'zi mahallalarda mana tekshirib ko'rsangiz birodarlar, hayotida men o'tgan davrini aytmoqchi emasman. O'tgan davrini men kapsitib gapirmoqchi emasman. Lekin islomni bilmagan o'tgan davrida hech narsani bilmagan, yoshi ulg'ayib qolib, biror bir xalqni o'rtasida bir gapi o'tibroq, gapi yurib turgan odam bo'lsa, mahalladagi bütün namozga o'tishligini ham shunday johil odamni bo'lib qolishligi bu musibat birodarlar. U odam aytishligi kerakki, birodarlar, men namozga o'tishligim mumkin emas, mening bir qiroatlarim sahih emas, mening shariat ilmlarini bilmayman, bironta bir biladigan mana bu ukalarimiz yo bir boshqa bir kishini tanlaylik deb aytmoqligi kerak birodarlar. Ular so'raladi. Masala ulardan so'ralsa, fa'ftu bi ghayri ilmi, ilmsizlik bilan fatvo beraveradi. Beraveradi, bilmaydigan narsasi bo'lmaydi uni. Faballu va adallu, o'zlari ham adashib, boshqalarni ham adashtiradi. Shuning uchun mana bu qiyomatning alomatlaridan dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bir kishi Ramazon sharifidagi bir masalan e'tikof vaqti kelganligi uchun e'tikof haqida tushuntirib bering dedilar. E'tikof deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana nechun sunnatlari Alloh taolo Qur'oni Karimda sura Baqarada e'tikof haqida nisha oyati bor. Shu e'tikof faqat masjidda bo'ladi. Namoz jamoati tark qilinmagan bo'lishligi shart. Va masjidda Ramazon sharifning oxirgi 10 kunida bo'ladi. Kim e'tikof o'tirmoqchi bo'lsa, oxirgi 10 kunda e'tikof o'tiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har yili Ramazon sharifda e'tikof o'tirganlar oxirgi 10 kunda, umrlarining oxirida 20 kun e'tikof o'tirganlar. E'tikof degani shuki, shu masjidga keladi. O'zi masjidga kelib, tahoratlarga chiqaveradi va odatda molo, ya'ni bunaqa gaplarni gapirishlikdan o'zini tiyadi. Jamoat bilan namoz o'qiydi va tilovat bilan mashg'ul bo'ladi. Ma'sur duolar bilan, zikrlar bilan mashg'ul bo'ladi va o'zini Ramazon sharifda bo'ladi e'tikof. Shuni bilib olishlik kerak. Shabon oyining 13-ida ba'zi odamlar shunaqa tunab shunaqa qilishlariga asos yo'q, birodarlar. Shabon oyi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shabon oyining ko'p kunlarida roza tutadilar, xolos shuni. Nega aytayaptilarki, bir kishi roza, oshqozonim og'riydi, roza tutaymi yo'qmi deydi.
Shuni aytadiki, ochlik zarar qiladigan kasalga roza tutishlik farz emas, birodarlar. Albatta u keyinga tutishlikka harakat qiladi. Sog'lom bo'lishlik muddatiga qaraydi. Lekin ba'zi odamlar roza tutsam ochlikda og'riganda roza tutsa og'riydimi, og'rimaydimi deb tutib ko'rishligi kerak. Shunda aniq bo'ladi, birodarlar. Ko'p kasallar mana roza tutishlikni yashirib ketgan. Kişi, er kişiga iftido qilganda, mahramlar jamoatlar namoz o'qiganda, ayol kishilar orqada turadi, yonida turmaydi. Yakka bo'lsa ham. Shunda oshirdi pastiga tushishlikdan juda qattiq tashvishda bo'lgan odam xat yozibdi. Yaxshi tashvishiga rahmat mana. Libosni deyapti, ustidan nasli kiyyapti, sun naslini ichida libosimiz oshiqdan pastga tushib qolsa zarari yo'lmi deb so'rabdi. Ya'ni bu oshirdi pastiga tushishligi ko'rinib turgan vaqtda esa bo'ladi, birodar. Nasrini ichida oshirdi deb tursa ham bo'ladi. Bir kishi so'rayaptilar, mayli bugun vaqt bemalolgan uchun. Namozdan keyin oyatali kursini o'qishganimizda bismillahni o'rniga a'udhu billahni o'qishlikka sunnati muvofiq aytib bersangiz debdilar. Suralarni avvalda a'udhu bilan bismillahni o'qigan afzal bo'ladi. O'rtadagi oyatlardan o'qilsa, a'udhuni o'zini o'qib o'qilishlik makruh bo'ladi. Birodarlar, bugun Allohning irodasi bilan mana dars bo'ldi. Lekin men avvalgi kunda e'lon qilgan edim. Bu kelasi dushanba kunida ham dars bo'lmaydi deb e'lon qilgan edim. Shu endi kelmagan odamlardan uzr so'raymiz xolos. Ular nimaga bo'lmaydi deb dars bo'ldi deb bizga janjal qilib yurishmasin. Mabodo janjal qilish moslasa, mana shu kelganlar bilan janjal qilaveradi mana. Bugun darsi shunday dediki, darsimiz endi buguncha to'xtatib turamiz, birodarlar. Yanagi dushanbaga darsimiz bo'lmaydi va ro'zagacha ham darsimiz bo'lmaydi boshqa dushanbagacha ham. Ramazon-i Sharifda endi hammamiz taroveh bilan o'rilamiz. Inshaalloh tarovehni o'rtasida o'zi darsga o'xshagan ba'zi bir suhbatlar bo'lib turadi. Hammamiz mana iftor bilan Alloh taolo nasib qilsa, Ramazon-i Sharifda ro'za tutishlik bo'lsa, ro'zadan keyin dars boshlanadi. Takror aytib, agar dushanba kuni Ayit kuniga to'g'ri kelib qolsa, Ramazon tugagandan keyingi kunga to'g'ri kelib qolsa, shu dushanba kuni dars qilmay turamiz. Uzoqdan kelaverdik deb qolinmasin. Chunki ayit kuni endi hammalari ko'p silay rahim boshqa narsalar bilan avvora bo'lishadilar. Shundan keyin agar ikkinchi kun bo'lsa dars qilaveramiz. Inshaalloh. Alloh taolo nasib qilsa. Shuning uchun yanagi dushanbaga inshaalloh darsimizni to'xtatib turamiz. Hamma Ramazon sharifiga bir tayyorgarlik ko'rib shunday bo'ladi. Bugungi kunda ham shunday deb aytgan edik, lekin Alloh iroda qilgan bo'lsa shu dars bo'lar ekan mana. Bu shuning uchun ko'pchilik kelganligini hurmatiga shu darsni nomiga misol ham yengilroq dars qildik. Endi ba'zi birodarlar kelmagan bo'lsa yana takrorlatamiz, dars bo'pti-yu degan bo'lsa, shuni bilinglarki, biz o'zimizning ixtiyorimizdan tashqari dars qildik uni. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Ramazon-i Sharifga nasib qilsin. Ramazon-i Sharifni sunnatga muvofiq o'tkazishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Birodarlar, hozirgi darsimiz ham til to'g'risida dars bo'ldi. Ko'proq maqsadimiz shuki, Ramazonda o'zimiz nihoyat darajada behayo so'zlardan, dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlardan o'zimizni tiyib Ramazonda ko'p shu darsidan foydalanishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Shu maqsadda shu darsni shunday qildik, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham farzandlarimizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Gunohlarni mag'firat qilsin, qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana hozirgi hadis sharifda aytgandek tilimizni noto'g'ri narsalardan tiyishlikka Alloh tavfiq bersin. Uyimiz hammamizni sig'dirsin va xatolarimizga yig'laydigan kishilardan bo'laylik. Sallallohu ta'ala ala xayrihi Muhammad va alihi.